Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосу шаршемби 22 июль күнкү кечки уктурууларын улантып 1.5 сааттык программасын ого чыгарат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Пандемия шартында парламенттик шайлоо кандай өтүшү керек? Өлкө оор кырдаалга кептелгенде ачык айкын шайлоо өткөрүү үчүн эмнелерге көңүл буруу зарыл? Алдыдагы берүүбүздө ушул темага арналган эксперттер талдай талкуусун сунуш кылабыз. Облус соңку кабарлар менен Элеонора Бешенбек кызы тааныштырат.
Рахмат. Кыргызстандын ооруканаларында ушул тушта коронавирустан 12,5 миңден ашык адам дарыланып жатат. Саламаттык сактоо министрлигинин өкүлү Айнура Акматованын маалымдашынча, ооруп жаткандардын эң көбү Бишкекте, Ысык Көлдө, Ошто жана Чүйдө болууда.
Бардыгы COVID-19 илдети республика боюнча 29,359 учурду түздү. Бир сутка ичинде бардык ошол тастыкталган учурлардын ичинен тилекке каршы республиканын стационарларында 44 учур пациенттердин каза тапкан учурлары катталды.
Ал арада премьер-министр Кубатбек Боронов бейтапканаларды эпидемиянын экинчи толкунуна даярдоону тапшырды. АКШнын президенти Дональд Трамп өлкөдөгү коронавирус пандемиясына байланыштуу абал жакшыруу алдында начарлайт деп эскертти. Ал 21 июлда мындан 3 ай мурда токтотуп койгон күнүмдүк брифингдерин кайра жандантты. Анда бардык америкалыктарды социалдык аралыкты сактай албаган учурда бет кап тагынууга чакырды. Трамп бул ооруну оздуктоодо натыйжалуу чара экенин белгилеп, мекенчилдикти дагы далилдейт деп айтты. Ал айрыкча жаштарды эл көп топтолгон жабык жайларга барбай турууга чакырды.
We are in the process of developing.
Биз абдан күчтүү болот деген стратегиянын үстүнөн иштеп жатабыз. Өлкөбүздүн айрым бөлүктөрүндө абал жакшы, башкаларында анча жакшы эмес. Тилекке каршы кырдаал жакшырыкча дагы начарлашына күбө болобуз. Албетте, бул абдан жагымсыз, бирок айтууга туура келүүдө. Дүйнөнүн башка жерлеринде карасаңар, ушундай эле абал түзүлгөн.
Трамп өзү буга чейин бет кап тагынуудан караманча баш тартып келген. 11 июлда аскердик госпиталга барганда гана биринчи жолу коомчулукка бет кап менен чыккан. Ак Үйдүн коронавирус пандемиясына байланыштуу күнүмдүк брифингдерди жандантуу тууралуу чечими соңку бир катар сурамжылоолор Дональд Трамптын рейтинги төмөндөп баратканын көрсөткөн маалга туш келди. АКШда илдеттен көз жумгандар жалпысынан 142 миңден көбөйдү. Оору жуктурулгандардын саны 4 миллион адамга жакындап калды. Ереван Бакууну чек арада чабуулду кайра баштаганы үчүн күнөөлөдү. Армениянын коргоо министрлиги Азери аскерлери 21 июлда түндө чек арадагы Тауш аймагында Анвах бекетин аткылаганын билдирди. Куралдуу күчтөр душмандын мизин кайтарды, алар олутту жоготууга учурады деп айтты. Азербайжан болсо мындай маалыматты төгөндөдү. Коргоо министрлиги Тауш аймагында чек арада абал чыңалып турганы менен абал туруктуу экенин айтты. Азери армен чек арасындагы кырдаал 12 июлда курчуп кеткен. Борбордук шайлоо комиссиясы Бишкек административдик сотунун Сагынбек Абдрахманов башында турган Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын өкүлдөрүнүн парламенттик шайлоого карата каттоого милдеттендирген чечимине каршы шаардык сотко кайрылды. Бул тууралуу Боршайкомдун төрага орун басары Абдыжапар Бекматов кабарлады.
Бизде мүмкүнчүлүк бар, биз кайрылабыз, уже даярдап атабыз.
3 июлда Борбордук шайлоо комиссиясы Абдрахманов жетектеген партияны каттоодон баш тарткан Абдрахманов сотко кайрылган болчу. Атамбаев түптөгөн социал-демократтар партиясы былтыр экиге бөлүнүп кеткен. 2020-жылдын башынан бери Кыргызстандын республикалык бюджетине 14 миллиард сом бажы жана салык төлөмдөрү түшпөй калды. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдирди.
Причины, почему такие недопоступления, я думаю, всем очевидны. Это
эмнеге мындай акча түшпөй калганы баарына эле белгилүү деп ойлойм. Бул Кытай менен деги эле сырткы чек аралардын жабылышы, жүк ташуунун токтошу, карантин чаралары, бизнестин бир топ түрлөрүнүн жабылышы.
Многих видов бизнеса.
Асрандиев бюджеттеги боштукту толтуруу үчүн кошумча резервдерди табуу боюнча атайын план иштелип чыкканын маалымдады. Коронавирус пандемиясынан улам Кыргызстандын бюджетине 30 миллиардтан ашык сом түшпөй калат деп айтылган. Өкмөт азыр эл аралык донорлордон жардам күтүп жатат.
Рахмат Эленора Бешенбек кызы сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кеңири азаттык чекет орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып турсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан президенти президенти Сооронбай Жээнбеков парламенттик шайлоо белгиленген мөөнөтү өтөрүн айтты. Ал шайлоону жылдырууну сунуш кылган партияларды куру популизмге алдырды деп сындады. Пандемия шартында шайлоо кандай өтүшү керек? Өлкө оор кырдаалга кептелгенде ачык айкын шайлоо өткөрүү үчүн эмнелерге көңүл буруу зарыл? Бул суроолор эксперттер талдай берүүсүндө талкууланмакчы. Ага жогорку кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Жанар Акаев, жарандык активист Динара Ошрахунов жана серепчи Руслан Акматбек катышат. Талкууну кабарчыбыз Бакыт Асанов алып барды.
Урматтуу коноктор, биз менен түз байланышка чыгып, талкууга катышууга макулдугуңуздарды бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Мына президенттин акыркы шайлоо конституцияга көрсөтүлгөн мөөнөттө өтөт деген позициясын сиздер кандай кабыл алдыңыздар? Мен алгачкы суроону Жанар мырза сизден баштагым келип атат. Себеби дегенде сиз буга чейин ушу шайлоону азыркы пандемиялык шартта кийинчерээк өткөрүү керек деген позицияда элеңиз.
Президент ошол шайлоону убагында өткөрөбүз деп айрым партияларды сындап өттү. Ошону менен катар эле эл кыйналып атканда ушундай шартта бүт республика боюнча добуштарды сатып алып аткан, сатып алууга аракет жасап аткан партиялардын дагы аттарын атап койсо абдан жакшы болмок. Буга чейин шаардык кеңеш шайлоого биз катышканбыз. Мына ошол убакта азыркындай оор кырдаал эмес учурунда шайлоону жылдырышкан. Алдын алабыз, карантин башка деп. Ошол убакта мындай ооруканага түшкөн бир да адам жок болчу. Шаардык кеңештин шайлоолорунда. Кырдаал тынч убакта ушундай пандемиянын алдын алабыз башка деп туруп шайлоонун мөөнөтүн бир топ убакытка анда жылдырган. Эми биз түшүнөбүз ал убакта мындай бийликтин көп партиялары мындай жакшыраак даяр эмес болчу. Азыр эми ушундай кырдаал болуп атканда биз саясий күч катары бул өзүбүздүн сунушубузду айттык. Бул биз бир жылга же эки жылга эмес, болгону бир эки айга кырдаал тынчыганча балким ушул жылдырып туруунун мыйзамдуу жолун сунуштадык. Буга мыйзам жол берет. Мына баш мыйзамда конституциялык мыйзамда өзгөчө абал киргизүү боюнча ошол жерде жазылып турат. Өзгөчө абал киргенде шайлоо өтпөйт деп. Бирок өзгөчө абал киргенде сөзсүз эле коменданттык саат кылып жанагындай мындай бир аскерлерди блокпосттордо коюш керек деген жери жок ал жерде. Мыйзамды мен дыкат карап чыктым. Ошондой сунушту бердик. Эгерде президент кабыл албай жок десе, албетте президенттин мындай өзүнүн укугу.
Эми сиздер шайлоо кампаниясына толук катышып, өзүңүздөрдүн партия аркылуу шайлоого катышууга, мындай марага катышасыздар.
Албетте.
Алтынбек мырза, мына сиз буга чейин тескерисинче шайлоо өз мөөнөтүндө өтүш керек, конституция көрсөткөн мөөнөттө баардык талаптар аткарылышы керек деген позицияда болуп келгенсиз да. Президенттин бул аракети, демек мыйзамдуулуктан чыкпайм деген мындай бир ишаратты бердиби сиздин көз карашыңызда?
Рахмат. Президент өзүнүн укугун туура пайдаланды. Себеп дегенде аны бекитпегенге президент андай укук жок. Себеп дегенде бул баш мыйзамда бекитилген өзүнүн сроктору менен. Ал өзүнүн жолу менен кетип атат. Ал эми бүгүнкү абал шайлоого туура эмес боло турган абалда шайлоо бүгүнкү күндө болбойт дегенге мен макулмун. Себеп дегенде пандемия, бүгүн оор күндө турабыз ушул периодто. Бирок убакыт бар. Шайлоонун агитационный периодко башталганга дагы 40 күн убакыт бар. Менин оюмча бир 40 күндө биз бул абалдан чыгып кетебиз деген жакшы үмүттө отурам. Элдин баары деле ошондой болсо керек. Ал эми ошол күндөрү шайлоого жакындаган агитационный жанагы уруксат берилген мезгилде эгерде бүгүнкү күндөн дагы абал оор болуп кетсе, анда президент жогорку кеңешти чакырганга укугу бар, чыпы киргизгенге өкмөт укугу бар, ал эми 40 депутаттын укугу бар. Ушул үч эле шарт менен чакырылып, чыпы киргизип, ошол чыпы киргизген мезгилде бул шайлоо жылышы мүмкүн бир убактылуу мөөнөтү. Бирок азыр жөндөн жөн жылдырылыш керек деген менин оюмча бул туура эмес.
Жанар мырза, мен кечирим сурайм, дагы бир суроону сизге жолдогум келип атат. Мына президент ошо сиздердин партияларга карата, ата мекен тагыраагы республика партияларына карата дал ушул куру популизм, анан элдин тандоосу менен ойногого эч кимдин укугу жок дегендей бир топ сындарды айтып өтпөдүбү? Чындыгында эле бул президенттин билдирүүсүн сиздер кандай кабыл алдыңыздар?
Президент өзүнүн оюн билдиргенге албетте укугу бар деп мен жана айтып өттүм. Бүгүн ыктыярчылар менен жолугуп чыккандан кийин ыкчарчылар айтты, президент бизден маалыматтарды угуп пандемия боюнча шок болду деди. Демек ал реалдуу кырдаалды айыл ападагы кырдаалды күрөштүн кандай жүрүп атканын жакшы маалымдуу болгон эмес. Ошон үчүн ал бизди мындай кескин сындап, булар мындай эмне менен алек болуп атат дегендей бир мындай бир таң калыштуу көз караш менен караганы бул бизге түшүнүктүү. Мына дагы бир жумадан кийин партиялар съезддерин өткөрүш керек. Эми каалагандар онлайн ушундай азыркы биз сүйлөшүп аткандай кылып зум конференция менен өткөрөт. Айрымдары кишилерди чогултабыз деп башташы мүмкүн. Андан кийин мына сентябрдын башында агитация үгүт айы башталат. Эки жака чыгышка туура келет. Эми киши менен киши таптакыр жолукпай шайлоо өткөрүш дагы мүмкүн эмес да. Баары бир биз канчалык тыйсак дагы мындай айыл апага карап шаардан жөнөй турган кырдаал түзүлөт. Ошол эле мына Оксфорд университетинин окумуштуу илимпоздорунун Кыргызстандагы кырдаал боюнча анализин баамдасаңыз бул мындай ошол сентябрдын аяктарына чейин бир топ мындай барып анан кийин басаңдайт деген алар өздөрүнүн мындай бир иликтөөнүн жыйынтыгын берип атат да. Эми президентти биз сындайбыз, президент бизди сындайт, бул демократиялык коомдо бул нормалдуу көрүнүш болуш керек деп эсептейбиз. Бирок ошол эле убакта мына азыр элдин бардыгы муктаж. Элдин бардыгы каражатка, дары дармекке, медициналык аппараттарга муктаж болоткан учур. Азыр дээрлик партиялардын көпчүлүгү, эми көпчүлүк эмес, бир эки балким 2-3 партия ушундай учурда чын эле эл өзүнүн тандоосун жасай алабы мисалы? Жактырып турган партиясына добуш бере алабы же жанагы дары дармек менен медициналык аппараттарды сатып берген партиялар баарын эле алып алабы? Ушундай дагы бир кырдаал. Ошондуктан азыр шайлоонун жыйынтыктары мындай кандай болот, биз азыр мындай айта албайбыз.
Мен кийинки суроону Динара айым сизге жолдогум келип атат. Мына азыр кандай болбосун баары өзгөрүп атат. Азыркындай кырдаалда шайлоо кандай өтүшү керек? Эмнелерге көңүл буруу керек?
Менин оюмча биз биринчи дүйнө жүзүндөгү тажрыйбаны карашыбыз керек. Мына пандемия марттан бери же ошол кыштан бери келип атат. Ошонун ичинде бир 18 өлкөдөй шайлоону которгонго мажбур болушту. Алар ошондой чечим кабыл алды. Бирок ошол эле учурда башка бир өлкөлөр ошондой шайлоону өткөзүп атат. Пандемия учурунда, пик болуп аткан учурунда, анын ичинде Франция, Германия, Түштүк Корея ошондой өлкөлөр алар дагы ошентип өздөрүнүн шайлоосун өткөзүп алышты ушул пандемия учурунда. Анан эми бизде азыр деген аябай чоң пик болуп атканда, албетте мен түшүнүп атам, саясий партиялар да коркуп, борбор шайлоо комиссия да өзүнүн бир коркунучтарын айтып атат. Бирок ага карабастан бизде мына мыйзам алдында ушундой шайлоо биз өткөрүшүбүз керек. Президент уже буйругун мына берди. Ошондуктан биз азыр деген көбүнчөсү көп мындай бир эрежелерди караштырып көрүшүбүз керек да. Анын ичинде мисалы мына азыр баары айтып атат, үгүттү биз кантип өткөзө алабыз, кантип элдер менен жолугабыз, анткени биз деген ошентип бири бирибиз менен жолуксак аны күчөп кетеби бул эпидемия деп. Ошол эле ичинде борбор шайлоо комиссия онлайн үгүт жүргүзгөнгө бизде мыйзамда эч кандай нормалар жазылган жок деп айтып койду. Бирок мына кечээ биз ОБСЕнин бир өкүлдөрү менен сүйлөшүп көрсөк, мисалы биздин мыйзамда онлайн үгүт жүргүзгөнгө тыюу салынган жок.
Мен кийинки суроону Руслан мырза сизге жолдогон деп атам. Мисалы Жанар мырза буга чейин айтып өтпөдүбү? Президент чыныгы реалдуу абалды билбеген үчүн дагы жанагыдай айрым көз карашты айтты окшобойт депчи. Мисалы жарандык коомдо сиз ушул сүйлөшүп жүргөн жарандык уюмдарда ушул шайлоонун тегерегинде кандай позиция болуп атат? Чындыгында эле пандемиялык абалдан пайдаланып, эгер шайлоо компаниясы жүрө турган болсо, мыйзамсыздыктарга орун берилиши мүмкүнбү? Ошондой тобокелчиликти сиздер көрүп жатасыздарбы?
Андай тобокелчиликтер, саламатсыңарбы? Андай тобокелчиликтер дайым эле кыргыз саясатында болуп келген, боло бермекчи. Мындан эч кандай кепилдик жок. Биз бүгүн коом катары, өлкө катары биз бул шайлоону кантип өткөрөбүз эмес, эмне үчүн өткөрүшүбүз керек деген суроого так орунду жооп издеп ошо жооп берип алсак, менин оюм боюнча баардык нерсе өз ордунда болот. Бул жаңы команданы чечкиндүүлүктү алып келе тургандагы жаңы боло турган жогорку кеңеш. Элдин үмүтү ошондо болот байбы? Себеби алдыбыздагы шайлоону биз бир шайлоо эмес, бир тандоо, бир жаңылануу, бир мүмкүнчүлүк катары карап атабыз. Эгер биз жогорку кеңешти азыр ушундай абалда калтырып койсок, анда биз баарыбыз көрбөдүкпү? Эмне болду? Кандай баалуу коршту? Ушуга чейин эмне кылды? Эчтеке кылган жок. Тескерисинче баягы тарап кетти дагы, студенттер менен актыярчылар алдыга салды. А бүгүнкү күндө жок болуп атат өзүчү жогорку кеңеш. Ошондон улам биз баягыл Динара айым айткандай, жанагыдай бир күн шайлоого келишибиз керек. Бир күн шайлоого келип, өзүбүздүн тандообузду жасап, анан өлкөнү мындай биз ишеним туудурган, жоопкерчилик алган, жаңыланган бир командага тапшырышыбыз керек болуп атат. Азыр учурда биздин элдин активисттердин, волонтерлордун мындай сүйлөшө турган же болбосо ошол маселелерди чече турган жоопкерчиликтүү бир институт, бир эме көрө албай жатабыз. Эң чоң коркунуч ошондо болуп атат. Эми мен техникалык себептен пайдаланып анда сөзүмдү улантып кете берейин. Бул жерде өзгөчө бул шайлоого катышып аткан саясий партияларга анан мамлекеттик органдарга чын эле абдан чоң жоопкерчилик түшөт да. Эгер биз коммуникацияны кылсак, жакшы даярдансак, түшүндүрүү иштерин жакшы жүргүзсөк, жанагындай тобокелчиликтер бар, бизде мисалы интернет, мисалы канчалык инфраструктурабыз буга уруксат берет деген бир тобокелчилик бар. Бирок аны деле азыр ар кимдин колунда телефон бар, смартфон бар. Биз эгер мен башында айтпадымбы, эмне үчүн деген суроого так анык жооп берип алсак, кантип деген маселени менин оюм боюнча баягы бир тараптуу мамлекеттик органдар эмес, эгер мамлекеттик органдар мурункудай жанагындай чектебей же болбосо коммуникация кылбай, качпай биз менен дегенде баягы жарандар менен саясий башка институттар менен бейөкмөттүк кыймыл менен акылдашса чечилбей турган өлкөбүздө маселе жок. Бизде аябай мындай бир башка өлкөлөр менен салыштырбай тургандай бир абал жаралып калды да.
Алтынбек мырза, мына сиз президенттин өкмөттүн шайлоону таза, калыс, бейтарап өткөрүү боюнча убадасына канчалык деңгээлде ишенип атасыз? Бүгүнкү күндө ошондой аракеттер байкалып атабы?
Өкмөттүн жалпы СИК, ушул тийиштүү органдардын шайлоону таза өткөзгөнгө баары сиз айткан, мен айткан кишилер милдеттүү. Ошону көңүл буруп карап контролдоп туруу бул элдин колунда. Ал элдин ичинде ким? Жарандык коомдор, жалпы партиялар, лидерлер, ар түрдүү жарандар. Алар дайыма коңгуроо кагып, кайсыл жерде шайлоо таза өтпөй, кайсыл жакта басындуулук кылып, кайсыл жакта адамдар ресурс жеп албаса, башка бир мыйзам бузуулар болуп турса, буну биз дайыма айтып, ошол эле мезгилде органдарга кайрылып айтып туруш бул биздин милдетибиз. А президент бул жалгыз киши. А президентке өздөрүнүн тегерегиндегилер бир тараптуу маалымат жеткизиши мүмкүн. Ошон үчүн жарандык коом, жалпы партиялар, партиянын лидерлери кайсыл жерде мыйзам бузулуп, кайсыл жерде туура эмес иш жүрүп атканын айтып туруш бул биздин милдетибиз.
Азыркы маалда ушул президенттин аракеттеринен, өкмөттүн аракеттеринен, борбордук шайлоо комиссиясынын даярдыгынан ушул сыяктуу чын ниеттен жасалып жатканына сиз ишенесизби?
Негизинен ишенбегенге биз айлабыз жок, бирок ошол эле мезгилде болгон нерсени биз айтышыбыз керек. Сөзсүз мыйзам бузуулар болот, сөзсүз басымдуулук бийлик тарабынан бул болуп келген и бүгүн дагы болот. Бирок ошонуго биз жол бербегенге аракет кылыш бул биздин колубузда. Биз жана мен айткандай бир тараптуу маалымат жеткизишет. Ошону биз мына соцсетиден, башка жактардан жеткизип айтып талап кылып, ошол эле эмес күч органдарына сотко берип же башка болуп муну айтып турушубуз керек. Биз канчалык ушул жарандык коом ойгонуп канчалык талап кыла алса, шайлоо ошончолук таза өтөт деп мен ишенем.
Жанар мырза, негизинен буга чейин деле ар дайым ушу шайлоону таза, ачык өткөрөбүз деген убада болот. Бирок акыркы пандемиялык кырдаал бул убадалардын канчалык деңгээлде аткарылаарына мындай кайсы деңгээлде кыйыныраак болуп калды десек болот. Сиздер да жана тобокелчиликтерди айтып атпайсыздарбы? Бүгүн бийлик эмнеге негизинен жол бербеши керек? Тазанын жыйынтыгы баардык тараптан кабыл алынышы үчүн.
Биринчиден биз шайлоону жылдыруу темасына чекти коюшубуз керек. Анткени президент айтты, биз талап кылган жокпуз. Биз ушундай дагы бир жол бар деп сунуш бердик. Эми шайлоо өтөт. Ал тема жабык. Экинчиден сиз айтыңыз, шайлоо канчалык таза өтөт деп. Мына менин экинчи телефонумда спикер Даспан Жумабековдун жардамдары тууралуу ЛТР, КТР башталып мактаган интернеттеги сюжеттери турат. Даспан Жумабеков Кыргызстан партиясынан талапкер. Анын күн сайын кислороддук концентратор тапшырды, башка кылды деп КТР мамлекеттик телеканалдар башталып көрсөтүп атат. Алтынбек Сулайманов экөөбүз азыр эгер 10 китеп менен 3 коробка дары берсек, бизге СИКтен эскертүү келет. Сен шайлоочуларды сатып алгандарсың деп. Мына мамлекеттик телеканалдар күн сайын, мына мен ушул тапта Баткен облусунда жүрөм. Бул жакта деле ошондой акыбал. Руслан мырза айткандай, уникалдуу шанс деп сиз абдан туура айттыңыз. Бирок жанагы өтө акчалуу олигархтарга дагы бул уникалдуу шанс. Анткени алар айыл ападан мурда айыл өкмөттүн мына менен лейлектен келдим азыр Баткенге. Бир бирден жалдап алып туруп булар. Айыл өкмөттөргө жанагындай дары дармек адам ооруп атабы, оорубай атабы, врачтын көрсөтмөсү барбы, жокпу? Акырын жанагындай пакеттерди даярдап ачатылар. Эгерде бул мына ушул дары сенин өмүрүңө сактайт депчи. Ал врачтын көргөзмөсү менен мисалы ичиш керек болгон ошондой нерсени кылып атат. Бирок бул эми биз баягы муну айтып эле койбойбуз, бул менен күрөшөбүз албетте. Экинчиден сиз айттыңыз жанагы биздин кабатыр болгонубуз болгон. Мына Кыргызстанда 31 миңден ашуун шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү ишке чыгат. Ошолордун коопсуздугун сакташыбыз керек эмичи. Анан 31 миң кишини биз ишке салып коюп, анан ар кандай оору жуктуруп эми Кудай сактасын. Ошондойдон бир аз мындай коопсуздукту катуу караганга аракет кылышыбыз керек да. Милиция ишке тартылат мисалы шайлоо убагында. Ошонун баардыгын мына Монголиядагы шайлоодагы көрсөттү. Көрдүңөр, ар бир шайлоо участогунун алдына жанагы интервал сактап, дистанциялык аралыкты сакташ үчүн чийип чыгышты бүт баардыгы. Ар бирин контролдоо. Биз эми ушундай шайлоону өткөрө алабыз деп ишенебиз биздеречи. Биз каршы эмеспиз. Буга эч кандай каршы болбошубуз керек. Бирок эрежелерди так сактап, ошол элдин коопсуздугун сактап дагы бир өзүнчө бир оорунун толкунун пайда кылып албашыбыз керек. Ошону айрым саясий күчтөр, партиялар айтып турганы бул туура эле болду деп ойлойм. Анан бизде эми бир четти ушул илдет келгенден кийин биз мына санариктешүү дегенди ошондо чындап ойлонуп баштадык. Мына Руслан мырза айткандай, биз ОРТ-ны электрондук мындай интернет аркылуу тапшырасың десе биз ишенбейт элек. Көрдүңөр мү? ОРТ кадимкидей интернет аркылуу тапшырып жыйынтыгын тааныдык. Эми азыр алар айылдарда отуруп алып окуу жайларга онлайн тапшырып атышат. Ага ишенип атабыз. Эми ушуну шайлоону дагы ушундай учурда биз пайдаланып онлайн добуш берүүгө өтпөсөк, эгер ушундай илдет болбогондо биз дагы эле жүрө бермекпиз. Кудай кааласа, Кудай кааласа деп.
Бирок ошол Жанар мырза, сиз айтып аткан онлайн жана башка добуш берүүлөрдү камсыз кылууга бүгүнкү күндө Борбордук шайлоо комиссиясынын техникалык, мыйзамдык мүмкүнчүлүктөрү барбы?
Эми бул жолу онлайн уюштурууга жетишпедик албетте. Ага жанагы мыйзамдагы жол бербейт. Бирок жок дегенде биз жанагы Түштүк Корея сыяктуу эрежелерди, Монголия сыяктуу эрежелерди сактап добуш берип жанагы антисептиктер менен, маскалар менен эми ошондой кылып өткөрүшкө туура келет. Бирдей мамиле керек, бирдей мамиле. Бизге мисалы Борбордук шайлоо комиссиясы улам эскертүү берет. Силер дарыларды тапшырбагыла, тигинтпегиле, мынтпегиле деп. Ошондой мамиле азырындай баарына керек. Биз албетте мунун үстүнөн арызданышыбыз керек сөзсүз.
Динара, мен кийинки суроону сизге жолдойюн. Албетте Алтынбек мырза, Жанар мырза шайлоонун ошо талапкер катары катышуучусу болсо, сиздер көп жылдардан бери байкоочу катары, катышуучусу катары, кайсы бир деңгээлде актары катары келип атасыздар да. Мисалы буга чейинки тажрыйбаларды эске алганда, бүгүнкү күндө бийликтин эң негизги кетирбеши керек болгон ката эмне болот?
Эң биринчи эми анан эң негизгиси бул деген бийлик кайра жана шайлоону контролдогонго аракеттенгенге ошону деген ошондон алыс болуш керек. Анткени азыркы шайлоодо эгерде бийлик кайрадан админ ресурс, контрол, КТРден бир баягы каралама же борбор шайлоо комиссия мына азыркы Жанар Мырза айтып кеткендей ГКНБнын ордуна анын ролун ойноп саясий оппоненттердин аркасынан түшүп алып аларды аңдып бирок башкаларды көрбөй ошондой бир теңсиздиктин абалын түзүп атса анда эл деген борбор шайлоо комиссияны деген мындай шыпырып эле кетет. Аны деген биз азыр деген жакшы түшүнүшүбүз керек. Азыркы учурда, азыркы абалда эл араң эле турат, абдан ачууланып атат. Эгерде азыркы учурда ушундай бийлик өзү ошол эле мыйзамды бузганга барса, борбор шайлоо комиссия кайрадан эле баягы эле бийликтин камчысы болуп алып, саясий оппоненттердин артынан түшүп алып, бирок башкаларга мындай көз жумуп койсо, анда мен ойлойм, бул жерде эл деген толкунданат. Биз деген аны деген баарыбыз тең азыр сезип атабыз. Мына импичмент деп атышат. Президентке импичмент деп жарыялап аткан жарандар борбор шайлоо комиссияны мындай эле алып койшот. Аны деген борбор шайлоо комиссия жакшы түшүнүшү керек. Эгерде түшүнбөсө, биз деген келгиле баарыбыз тең отуруп алып туруп, талкулап же кандай өзүбүздүн кайрылуубузду борбор шайлоо комиссияга жөнөтүшүбүз керек. Ошол коркунучтарды алдына ошол эмелерди айтышыбыз керек. Эмнегедир азыр борбор шайлоо комиссия деген жанагы саясий оппоненттерди же саясат кандай болуп атат, саясий партиялардын аркасынан аңдыбай, азыр деген чын эле башка өлкөлөр тажрыйбасын, эрежелер кандай, ошол эрежелерди шайлоону кантип өткөзүп алды пандемия учурунда, ошол боюнча ойлонуп көбүрөөк жарандык коомду дагы чакырып, массалык маалымат каражаттар менен чогуу иштешип, ошол эрежелерди азырдан баштап коюп бекитип, анан кийин ошолордун баарын азыр уже маалымдап шайлоочуларга түшүндүрүп башташ керек.
Мен Руслан мырзага кийинки суроону жолдойм. Руслан мырза, негизинен биз эми баягы шайлоону таза өткөрүү, бийлик, борбордук шайлоо комиссиясы деп мындай айтканыбыз менен ошол шайлоо компаниясынын катышуучуларынын колунда экендиги белгилүү да. Бул ошол талапкер, анан талапкердин кайсы бир акчасынбы же мыйзам бузуусуна көз жумган шайлоочу. Бүгүнкү күндө ошол талапкерлердин саясий маданияты менен шайлоочулардын шайлоо маданиятында өзгөрүү болдубу мурунку шайлоолорго караганда?
Эми аны азыр айтуу кыйын. Себеби дегенде муну балким шайлоодон кийин балким бир баа бере алабыз. Бирок менин байкаганым бул сапар өзгөрүүгө жол алгандай да. Себеби дегенде бүгүнкү күндө шайлоочу жаран ошол бийликтин кетирген катаарларына, өлкөдөгү болуп аткан окуяларга мындай объективдүү баа берүү мүмкүнчүлүгүн алды да. Себеби мурун биз бирдеме десек эле, баягы жарандык сектор бирдеме десек эле, андай эмес, андан алыспыз деп калчу эмес беле. Азыр болсо баарын, биздин чыныгы абалыбызды, чыныгы жагдайды баарыбыз күбө болдук. Ким кандай өлкө экенибиз, кандай эл экенибиз, дары баягы дараметибизди, чама чаркыбызды көрдүк да. Ошол жерде могул жанагы мен сөздөргө кошулат элем. Бүгүнкү ошол шайлоодо БШК биздин жанагы саламаттык сактоо министрлигинин катасын кайталабаш керек да. Анткени келечектеги могул БШК бул азыр ошол шайлоодо саламаттык сактоо министрлигинин ролун аткарат. Ошондон арылып мына бүгүнкү күндө жанагыдай ушуга чейин кылынган Минздравтын, президенттин, өкмөттүн кылган жанагы коммуникацияга барбай коюп, эмне болсоңор ошо болгула дегенсип бейкапар жүрүп албаш керек.
Эксперттер талдайт талкуусуна Жогорку Кеңештин депутаттары Алтынбек Сулайманов, Жанар Акаев, жарандык активист Динара Ошурахунова жана серепчи Руслан Акматбек катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Бул берүүнүн видеосун Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көрсөңүздөр болот. Сайтыбызда ошондой эле эфирден кеткен башка радио материалдар, маалымат, кабарлар бар. Ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүбүз соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жекшегизи бир аздан кийин шаршемин кечин деги уктуруубузду улантабыз.